Já, en þú varst að minnast þarna á þess að síðum myndir þarna af þessum gömlu flökkurum
ha.
Þú sagðist hafa þekkt Jón Sinnet
Já, Jón Sinnet þekkti hann blessa
Hvað geturðu sagt mér að Jóni Sinnet?
Ég getur að segja, ég er ekki góð að sögum að maður, ég er ekki skáldað Þetta besti kall Hann var ein kellu að því leiti að hann var sjómaður mannska flýti til kalla var grannvaxinn og óstyrkur eitthvað en hérna kjól liðugur að þessu leiti og hann var oft í vesturbarum játtir á stöðum sko, næsta bæfa okkur, saman hæðinu og hann fekk þessi aukanefn Jón Sinnet, Jón Ræll en það einkennlega verð hann kom þangað á haustin fór alltaf á vorin og austur á firði og þar var hann frægur á ferðalegunum fyrir það, hann var alltaf fullur drakk, snýtti sér auðra, gefum týra, sko. Nú ef þú ekki vildi að hann hafa týra, þá kannski var það að gera hrópaðir og nefnaði efs konu hófnefnu, bæði kalla konar. Og efs konu hérta mitt að þetta er humvera. Svona var lengkennlegur, sko. En svo gáðu, svo vorum við dönsku menn, það voru danskir menn þá var þessu millilandastipum, það voru hólar, elsku hólar sem hann sagði. Þeir eru gáðu vorum við stöndum áfengi, kjöld voru þeim uppi. Hann þurfti ósku lítið. En þetta var besti kalla mörguleiti. En svo var hann engin sjómaður sem kalla var í raun og veru. Hann var ómúlkallar átaka, en snúringa liður heima fyrir og var þarna þó okkur ár. Og við vissum það strákarnir hafðandi gott illa að komast upp í því að vera að vera að róa. Þeir voru að fara upp í vondum sjó í vörinni. Það voru okkar mesta indi að kallarni kemur sér upp yfir það hanga. Og Jón var oft slappur að hafa snúið hátt upp, komast upp í skipið. En hérna, Dabba í Nesi, þegar ég get ekki sagt einlega fleira af Jóni, það var ekkert sérstak sem ég bara eftir honum. Þegar hann var að smála þá sagði hann bara alltaf að ég fyrir bara beitt á þeirra hól. Það þýtti ekki að segja honum að fara að þú verður að fara að þessa reyfi þessa leiðin. Hann var líka fyrir bara beitt á þeirra hól. Hann setti bara punktin svona við byttan, bara beitt á þeirra hól. Og Lór, það var hundur sem ég var kallaði Lóðinn og hann kallaði alltaf Lór. Lór sem með mér ég að bytta þeirra hól. En Dabbi Nesi, ég þekkti, hann daldi að þýleiti, hann átti heima fyrir Guðmundi í þeim Nesi, Seldata Nesi, og var hér að flækjast inn í bæstundum, kom með mjólk, hvað það á Nesi stundum, sagði það. Hann kom oft heim í skólastöndi finna sem ég var að læra og var að snýta auðra, 25 öre, ekki alveg manninum. Og hann hélt sér upp á þessu kannski nokkra daga. Og hann írti þessi ekki á nokkurn manni að bara fá sér auðra, svo vafraði svona með flöskun í hendinni, setti svona og raulaði kannski óskum svona einuleysislegu til kallinn. Já, það merkilegast að var nú við það, enda lokin hans sko, þegar hann fer með Guðmundi Nesi sörri leigur og þetta er með haust að sækja sjáfang, þá best bátnum á leiðinni. Guðmundur druknar en hann kemst að, kallinn. Þetta þótti alveg einkennilegt. En hérna Jón Söðla sá ég nú að því og ekki heldur snöðan sæðfinn sem sérst að kóð. Brinka hólf, sagði ég líka. Þegar við vorum að vinni á búinn í 2007, þá var ég það strákur og þá var ég með papparúlu búin að reykja hana sundur á stéttinni fyrir framann. Þá kemur Brinki hólf með flöskuna svona Ég hendi niður svo neð þarna, hálfullum, leggst á rúluna fyrir frá og velti sér bara á rúlunni. Og ég gat ekki gert fyrir kallinum og hann gerði þennan hlæja. Svo gekk ég bara frá og meðan þá og hann sjálfur líka. Og þessi er alreindur mál hérna svo þið. Mesta ljósin, eins og þessi kallar voru margir.
Það er enga sögur gengið að bringa hólum.
Ha.
Gengu nokkrar sögur að bringa hólm?
Já, ég hefði ekki hýrt neitt að þeim, en ég hefði séð eitthvað að ég má prentið saman.
Já.
Ekki alls fyrir löngu.